garab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda laanta afka soomaaliga ee voice of america idinkaga imaneysa washington
waa galab sabti ah bisha janaayo waa 8-20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitterband iyo boga voa somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda 9 qof oo shalay lagala degay gaari ka tegay magaalada qandara kuna sii jeeday magaalada boosaaso
waxa ay la baxeen 9 ka mida rikaabka balse 5 ka mida ayaa sandheer oo baxsatay nasiib wanaag saake waxaa la helay 4 ka mida raggaas mid ka midana waa la waayey 4na sida idaacadda aynu ku sheegnay hore ayay u qaxaysteen 5 qof oo dadkii gaarigaa saaraa ayaan iminka la ogeyn waxa ay ku sugan yihiin geeri iyo nolol
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan booqashada ra-iisul wasaaraha britain ay ku timid dalkan maraykanka
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee ahmbalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxeexay 2 dekareeto madaxweyne uu ugu talagalay inuu ku adkeeyo amniga dalka maraykanka mid ka mid a ayaa ka mamnuucaysa in qaxooti siiriyaana uu yimaado dalkan wakhti aan xadidnayn dekareetooyinkan oo trump saxeexay jimcihii ayaa lagu magacdaray difaacidda qaranka ee sogalootiga argagixiso ayaa joojinaya dalku galka iyo howlaha u socod qaxootiga maraykanka la keenayo ee dalal qaasa oo uu madaxweynuhu walaac ka muujiyey laba hay-adood oo ka mid ah kuwa qaramada midoobay ayaa si wada jira u soo saaray sabtidii maalin un kadib markii uu trump saxeexay amarka madaxweyne waxayna sheegeen in dejinta qaxootiga iyo soogalootiga ay tahay markii loogu baahi badnaa taariikhda maraykankuna waa mid ka mid ah waddamada ugu muhiimsan arrimahaasi sidoo kalena hay-adaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah ee dejinta soogalootiga ayaa sheegay inay rajaynayaan inuu maraykanku sii wadi doono xubintii firfircoonida ee hogaaminimada dhaqanka soo jireenka ah ee ahayd inuu maraykanku difaaco dejiyana dadka dilka iyo dhibaatooyinka kasoo cararaya
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhinaca kale waxaa la filayaa maanta inuu khadka telefoonka kula hadlo qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka waxaana ugu horeeya ra-iisul wasaaraha dalka jaban shinzo abe oo ahaa hogaamiyii ugu horeeyey ee caalamka ee yimaada waddankan maraykanka lana kulma trump kadib markii loo doortay madaxweynenimada maraykanka telefoonkooda ayaa waxa uu imanayaa un maalmo kadib markii donald trump uu waddankan maraykanka ka saaray heshiiska ganacsiga ee lagu magacaabo t p p kaasi oo ay ku jiraan wadamada kulaala badda baasifika oo ka kooban maraykanka jaban iyo 10 waddan oo kale heshiiskaasi oo ka kooban 40% ganacsiga adduunka isaga kala goosha ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe ayaa heshiiskaasi t p p si weyn u taageersanaa sidoo kale waxaa taageersanaa madaxweynihii talada uga horreeyay donald trump ee barack obama trump waxaa la filayaa sidoo kale inuu khadka telefoonka kula hadlo ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merker merker ayaa sanadkii hore dadweynaha waddankaasi ugu baaqday inay naxariis u muujiyaan qaxootigii kasoo cararayay waddanka syria taasi oo dadweynaha waddankaasi ay aragtiyo kala duwan ka muujiyan trumpna sida aad maqlaysaen wuxuu saxeexay digreeta madaxweyne oo ku mamnuucayo inay si ku meel gaar ah in qaxootigu ay soo galaan waddankan maraykanka gaar ahaan kuwa ka imanaya 7 waddan oo ay ku jiraan syria iyo soomaaliya madaxweyne trump waxaa kaloo maanta uu la kulmi doona uu khadka telefoonka kula hadli doonaa madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin waxaana uu noqon doonaa markii labaad ee ay ku wada hadlaan khadka telefoonka hay-adaha sirdoonka ee dalkan maraykanka ayaa ku wargeliyay madaxweyne trump in ay faragelin ku sameeyeen hanaankii doorashada ee waddankan hay-adaha sirdoonka ee waddankaasi ruushka trump ayaa isagu waxa uu ka goos adeegayay in ruushka uu ka caawiyay sidii guushii uu kasoo hooyay doorashadii waddankan ka dhacday khadka telefoonka ugu dambeeya waxa uu trump maanta la yeelan doonaa madaxweynaha faransiiska francois holland iyo ra-iisul wasaaraha dalka australia malcolm temple
wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska ayaa sheegay inay tahay in Bashaar al-Assad madaxweynaha dalka Siriya loo ogolaaday inuu hal mar ah talada dalka u tartamo waa haddii heshiis nabadeed oo lagu dhammaynayo dagaalkii 6 sano ka socday dalkaasi la gaaraye. Dowladda Maraykanka iyo bahwadaagtooda reer galbeedka ayaa in muddo ahba ku adkaysanayay heshiis kasta oo nabadeed oo laga gaara Siriya inay xudun u tahay inuu madaxweynaha dalkaasi xukunka ka tago haddii kale aysan taageerayn heshiis kasta oo soo baxa. balse hadalkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska Boris Johnson ayaa calaamad u ah in ay jiri karto isbeddel siyaasadeed oo ku yimid bahwadaagta reer galbeedka. madaxweynaha Maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Donald Trump iyo Theresa May oo aqalka cad ku kulmay maalinnimadii Jimcihii ayaan soo hadal qaadin dalka Siriya iyo dagaal ka socdaba. wasiir Johnson ayaan isagu safarka Maraykanka ku wehelin ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May, waxaana uu arrintan kala hadlay xildhibaanada isaga oo ku sugan magaalada London. wasiirka ayaa intaas raaciyey sidii ay madaxtinimada Maraykanka isu beddeshayba waa in dowladaha ku howlan xal u helidda arrimaha Siriya ay dib u miisaamaan siyaasadooda ku aadan dalkaas iyo dagaalka ka socda. hase ahaatee wasiirka ayaa isaga oo maskaxda ku haya taleefanka uu Trump kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sabtidii in qaranayo in ay isbeddel kasta oo siyaasadeed oo lagula dhaqmayo Siriya ay dib u dhic ku keeni karto.
ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen ilaa 1000 qof oo muhaajiriin oo la socday doonyo dalolo oo biyo soo galay. waxay sidoo kale sheegeen in doomahaasi ay ka heleen qof meyda. saraakiishu waxay sheegeen in dadkaasi muhaajiriinta la badbaadiyey ay la kala socdeen 9 doomood oo kala duwan, kuwaasoo 6 ka mid ah ahaayeen doomaha caaga, 3na kuwa ka samaysan alwaaxda. waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen ciidamada xeebaha ee waddankaasi howlgallo ay sameeyeen maalin dhan na socday. waxay sheegeen in mid ka mid ah doomaha laga helay qof meyda. ciidamada xilaalada xeebaha Talyaaniga waxay kaloo sheegeen in dadkaasi ay ku wareejiyeen doomaha gurmadka ee waddanka Talyaaniga lana geeyey xeebaha magaalada gobolka Sicily aan dhehe. hase yeeshee faahfaahin kamaysan bixin wadamada ay u kala dhasheen dadkaasi lasoo badbaadiyey. inta badan dadka ka imanaya Afrika ee kasoo gudbaya badda Mediterranean-ka ayaa waxay kasoo boqolaan dalkaasi Liibiya, badankoodana waxay ka yimaadaan wadamada Afrika iyo bariga dhexe. in ka badan 180,000 oo muhaajiriin ayaa sanadkii hore soo gaaray dalkaasi Talyaaniga, taasoo ahayd tiradii ugu badnayd ee waddankaasi soo gaadha. qaramada midoobay waxay sheegtay 5,000 oo qof im sanadkii hore ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka iyagoo u soo gudbaya dhinaca waddanka Yurub.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warka aad ka dhageysaneyseenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. sidii aad idaacaddeenna saaki ku maqlayseenba, maleeshiya la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwii taabacsanaa ururka Daacish ee dhowaan kula dagaalamay ciidamada Puntland. agagaarka magaalada Qandale ee gobolka Bari ayaa 9 rag kala degay gaari ay waddada u galeen oo ka yimid Qandala kuna sii jeeday magaalada Boosaaso. raga gaariga lagala degay ayaa waxaa ku jiray dhowr ka tirsan ciidamada Puntland. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee arrintan ayuu Maxamed Cabdi Xasan ka waraystay wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac oo ku sugan magaalada Boosaaso, wuxuuna ugu horeyn wax ka weydiiyey ganacsade lagu magacaabo Burhaan Ilka Dhagax oo duhuradii maanta dhaawac culus lagu geystay magaalada.
Sandeere, aad ayaa u mahadsan tahay. dablay hubaysan ayaa maanta duhuradii waxa ay rasaas la dhaceen ganacsade lagu magacaabo Burhaan Ilka Dhagax xilli uu kasoo rawaxay meheradiisa ganacsi. sida ay V O A u sheegeen goobjoogayaal, ganacsadaha ayaa dhaawiciisii iminka waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka daryeel ee magaalada Boosaaso. lama oga sababta dhabta ah ee ka dambeysay weerarka ganacsadaha, ee mana jiro wax war ah oo maamulka Puntland uu kasoo saaray dhacdadan. inkastoo goobjoogayaal ay sheegeen in ay halkaa ka baxsadeen raggii salkaa geystay.
waan gartay Faadmo, waxaa jiray aan kaa dhexgalay, waxaa jiray in nabadoon isna taariikhdu markay ahayd 25-kii bishan lagu weeraray magaalada, weerarkaasina uu keenay inuu u dhinto weerarkii loo geystayo dadana heybtooda la aqooni ay geysteen. waxaa la yidhi maanta lagu aasay magaalada Boosaaso.
asan dheere allah u naxariisto nabadoon Muuse Xaaji Faarax 25-kii bishan ayay ahayd markii dablay hubaysanay ay rasaas xabadka iyo caloosha kaga dhigteen xilli uu kasoo baxay salaada maqrib. lama oga cidda ka dambeysay falka dilka ah ee loo geystay ganacsadaha maamulkuna wali wax warah kama soo saarin in ay gacanta ku dhigeen ciddi ka dambeysay iyo cidda ay la xiriirinayaan inay nabadoonka ay rasaasta la dhacday.
Waan gartay idaacaddii saaka Faadumo waxaynu ku sii deynay odaduguba magaranaysaa warkeeda aad noo soo gudbisay in gaari xamuulo ka yimid dhinaca qandalo u soo socday Boosaaso jidka loo istaagay oo dadkii saarnaa qaarkood laaftoobay. Wararkii ugu dambeeyey
Sandeere sida idaacaddeenna aan ku sheegnay in ka badan 10 qof ayaa saaraa gaari nooca xamuulka ah oo siday xabtaha Maydiga iyo Beeyada kana soo qaaday magaalada Qandala una soo jeeday dhinaca Boosaaso. Dalcadda Mareegaale oo magaalada Qandala qiyaastii u jiray 27 kilomitir ayay ahayd halka gaarigan ay ku weerareen rag hubaysan oo wajiyadoodu xiran yihiin. Waxa ay ku amreen inay banaanka usoo degaan rikaabku. Waxa ay la bixeen 9 kamida rikaabka balse 5 kamida ayaa sandheer u baxsatay. Nasiib wanaag saake waxaa la helay 4 kamida raggaas mid kamidana waa la waayay. 4na sida idaacadda aynu ku sheegnay hore ayay u kaxaysteen. 5 qof oo dadkii gaariga saaraa ayaan iminka la ogeyn waxa ay ku sugan yihiin geeri iyo nolol. Sandheer dadka deegaanka oo aan la xiriiray deegaanka Madlehe oo aan la xiriiray ayaa waxa ay ii sheegeen in ciidamada Puntland ay fadhigoodu yahay magaalada Qandala inay yimaadeen halkii wax ka dhaceen balse aysan helin dadkii raggii falka geysteen aysan la kulmin macnaha wax isku horimaada uusan dhex marin. Marka weli waxaa la leeyahay 5 qof oo kamid ah dadkii gaariga saaraa. Inta kaleeto qaar 4 waxa ay aadeen dhinaca magaalada Qandala 6 kamidina waxa ay sii wateen safarkoodii oo gaariga ayay mar aan la xiriir waxa ay sheegeen inay dhinaca magaalada Boosaaso u soo socdaan.
Aad ayay u mahadsantahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo u warramaysay Maxamed Cabdi Sandeere.
Wararka ugu waaweyn ee ay tabinayaan warbaahinta caalamka ee Soomaaliya ku saabsan ayaa waxa uu badan qaraxyada abaaraha burcad badeed ee argagixisada oo dhamaantood muujinaya wajiga foosha xun ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe sanadkii 1991. Laakiin dhinaca kale waxaa si tartiib tartiib ah uga socda magaalooyinka waaweyn qaarkood horumar iyo dib u dhis. Waxaa ugu dambeeya tusaale loo soo qaadan karaa maamulka gobolka Banaadir oo maanta dhagax dhigay waddo isku xirta degmooyinka qadiimiga ee Muqdisho oo ay dulmaraan buundooyinka muddo dheer oo 20 iyo dhowr sano ka badnaydna aan maaragtay dhisnayn. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan goor weyn uga soo diray Muqdisho.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha wadada hoos marta buundooyinka Sayidka iyo Ansalooti ee tagta ilaa xerada Afisiyooni, taasoo midooyinkii ugu dambeeyey oo burbur xoog leh soo gaaray. Mashruuca lagu dhisayo waddadan ayaa waxa fulinaysa dawladda Turkiga oo Soomaaliya ka caawisa arrimaha dib u dhiska iyo soo celinta bilicsanida magaalada. Waxaana munaasabad kooban oo dhismaha waddadan loo sameeyay ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir, xubno matalayay dawladda Turkiga iyo shacabka saddexda degmo ee waddadani kulmiso. Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Axmed Cismaan Dhoore ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay dib u dhiska waddada buundooyinka, isagoo sheegay inay isku xirto degmooyinka Xamar Jajab, Xamar Weyne iyo Waaberi.
Runtii maanta sharaf ayaa noo tahay inaad maantan meeshaan aad noo dhagax dhigto waddadan oo ah waddada Halbowlaha, iskuna xirto magaalada Muqdisho, meeshii magaalada madaxdeedii ahayd oo magaaladan ay ka soo ambaqaaday. Runtii waxay ahayd taariikhdii sanadkii hore waqtigan camal maanta oo kale, oo maalinta aad dhagax dhigtay dayactirkii buundooyinka, maalin oo taariikhii oo kale kusoo aaday. Dadka reer Xamar Jajab iyo reer Waaberina waxay u tahay taariikh weyn. Waana ku farax sanaa runtii in sanad kabacdi maanta haddana waddadii buundooyinka u dhagax dhigayso waddadii Via Mosca la yiraahdo, oo runtii ah waddada Halbowlaha u ah bulshada ku dhaqan degmooyinka Waliyo Cadde iyo dhanbaan intaan soo jirto oo madaxtooyadii iyo dhulka ay ku tiilay oo dhan ay maraysay, iyadoo ifafaalo weyn ay dadka ay muujinayaan dadka bulshada ku dhaqan gobolka iyo dhammaan degmooyinkan.
Sidoo kale waxaa goobta hadallo kooban ka jeediyey injineerka madaxda u ah shirkadda Turkiga ee dhismaha waddadani fulinaysa.
Daha önce de yapmış olduğumuz yollar gibi inşallah yine burada güzel bir yol yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız başkana, bu Somali halkına.
Anigoo ku hadlaya magaca shirkadda, mashruucani ma ahan kii ugu horreeyay ee aan ka fulino magaalada Muqdisho. Waxaana horey u soo qabannay mashruucyo hore oo aan dhismooyin noocan oo kale ah ka sameynay. Waxaan rajaynayaa in hawshan aan u qabanno sidii kuwii hore aan u soo qabannay oo kale. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa dayactirka waddada ku tilmaamay tallaabo horay loo qaaday, waxaana uu sheegay in lacagta lagu dhisayo waddadan ay mushaarkooda ka jareen shaqaalaha dowladda hoose, dhismahana ay fulinayso shirkad laga leeyahay dalka Turkiga.
Runtii waxay noo tahay maanta maalin taariikhi ah, maalintaan maalinteedii waxaan dayactir ku sameynayna buudooyinkii maraayay degmada Xamarjajab iyo Waaberi. Maanta isla taariikhda ay ku beegan tahay waxaan dhagax dhigaynaa oo aan dib ugu soo celinaynaa waddanimadeedii waddadan oo magacyada badan leh, laakiin anigu waan u naqaano waddada Ansaluuti. Waa waddo aad iyo aad halbowlyo u ah, marinka magaalada Muqdisho iyo isku xirka magaaladana qayb weyn ka qaadato. Saan la wada soconaba waddada Maka Almukarama inta badan waa zaxma ama jaam, inta badanna way xirxiran tahay. Shacabku waxuu maraa waddadan, waddadaana burbur baahsan ayaa ku dhacay, aad iyo aad ayay u burbursanayd. Waxaa aad iyo aad noo dhiftay dhibaatada ay ku qabaan shacabkayna halkii wadday maraayeen, maadaama waddada dekedda aadana inta badan gaadiid waaweyn uu maro, mararka qaarkoodna la xiro. Waddadan waxaa qarashkeeda bixinaayo oo bilaabay shaqaalaha dowladda hoose, kambaniga walaalayna oo Turkiga ah shaqandaraaskay qaateen ee ayagu maaha cidda bixinayso qarashka bixinaysa maaha, laakiin dayactirka ayay waxay qaateen inay ayagu sameeyaan.
Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa ugu dambeyntii shacabka ku nool degmooyinka ay marta waddadani ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaheeda.
Waxaan rabnaa degmooyinka saddexda degmooy isku xirta waddadan oo xamarweyne aan la imaan karin waddadan haddaysan shaqaynaynin, Xamarjajab iyo Waaberin aan la soo mari karin waddadan haddaysan shaqaynaynin, saddexda degmo inay qayb ka qaataan rabnaa waddadan qarashka ku baxayo. Waddooyinka aan soo dhisnay kulligood waxaa qayb ka qaadanayay shacabka degan degmooyinka, qayb ka qaadanayay ganacsigaa, qayb ka qaadanayay baabuurta, qayb ka qaadanayay. Sidaa darteed waxaan rabnaa ayaguna qaybtooda inay qaataan, qaybna dowladda hoosaa qaadanayso. Sidaa darteed waxaan rabnaa marka maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 28-kii bishii January waxaan dhagax dhignay waddadan. Hadda waxa waaye waddooyin kale waa xiran yihiin ayadaa la maraa, laakiin sidaa darteed waxaan rabnaa in habeenkii uu ka shaqeeyo kambaniga si ay marinkana ugu fududaado dadka shaqadan ay u socoto. Waxaan rabnaa wax la weyn caqabaad imaan karana inay qaybtooda ka qaataan. Maalmahan waxaa laga yaabaa inaan waddooyin badan haddii Ilaah yidhaahdo aan dhagax dhigno.
Waddadan maanta dhismaheeda la bilaabay ee hoos marta buundooyinka Ansaluuti iyo Sayidka islamarkaana gasha degmada Xamarweyne ayaa ah waddada keliya ee ay isticmaalaan gawaarida dadka rayidka iyo BL-ka ka howlgala magaalada Muqdisho, maadaama inta badan laga xiro waddada Maka Almukarama oo aan loo ogolayn isticmaalkeeda gawaarida aan ahayn kuwa dowladda iyo gaadiidka ciidamada, gaar ahaan marka ay soconayaan kulamada baarlamaanka iyo xilliyada ay waddadaasi marayaan mas-uuliyiinta dowladda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha iyaga magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste, oo warbixintan Muqdisho inooga soo diray. Haatanna, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa magaalada Washington ku qaabilay ra-iisul wasaaraha boqortooyada Ingiriiska Theresa May oo booqasho rasmi ah ku timid Mareykanka, iyada oo noqonaysa hogaamiyihii ugu horreeyey ee ka soo jeeda dalalka waaweyn ee caalamka oo la kulanta madaxweyne Trump. Faahfaahinta arrintan waxaa warbixin ku eegaya Xuseen Barre Aadan.
Booqashada ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ee Mareykanka ayaa ah mid ahamiyad gaara u leh labada dal, waxaanay ku soo beegmaysaa xilli ay boqortooyada Britain ay ka baxday midowgii Yurub, islamarkaana maamulka cusub ee madaxweyne Trump uu isbeddel ku sameynayo heshiisyo uu la lahaa dalalka dariska ah sida Mexico. Waxaana booqashadan saameyn ku leh danaha ganacsi ee labada dal, sida uu faahfaahinayo Jibriil Aw Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka.
Theresa May booqashadeeda dalka Mareykanka ay ku timid horta waa hogaamiyihii caalami ahaa ee ugu horreeyey ee yimaada intii Donald Trump uu xilka qabtay. Arrintaas waxay astaan u tahay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada waddan. Runtii waxa hadda ugu weyn oo laga wada hadlayana waxay u badan yihiin arrimaha ganacsiga, oo madaxweynuhu isagoo leh arrintan ka hadlaya wuxuu yiri wasiirkayga ganacsiga weli sanadku ma ogolaanin, waxay noqonaysaa marka inaan aniga iyadu toos uga wada hadla arrimaha ganacsiga. Waxay u egtahay Britain waxay ku jirtaa xilli ay ka dhex baxday European Union-ki ay kasii dhex baxayso, Mareykankuna wuxuu ku jiraa xilli uu baabi'inayo heshiisyadii isbahaysiyada ahaa oo waddamada isla socda lala gelayey, oo loo gudbayo heshiisyo waddanba gaarkiisa loola gelayo. Marka heshiiska ugu horeeya oo Mareykanku la galo Ingiriiska wuxuu astaan u noqon doonaa oo tusaale u noqon doonaa qaabka Donald Trump وعالمك أنت سكال ولا حرير الدور أنت ما ذهبك يا مريكنك لا بضع حتى حزبي ثلاثة قبطي أما لا بضع نظام قاب كلوف كريو أه إن ورودي عالمي جها يو كشامبوري يوروب إنجليز كو كبا هي إسبانيسي يوروب أو جناسي وكده هي أو واحد من كده هي أو صعود كده هي مرايكن كو هذا درس كو دمدو ليه هيك هذا إي مكسيكو هشيس كولجيري ملحوين الطعم وكان صلي هشيس يكلا أو عالمي أنا سلاس وكلو وشيء يعني وكان صلي دونه مركو حي وقتها إسكوسيا صدقني يهين labo wadan oo isku fikiray hadda inay yihiin bilowgan ay bilaabeen inay wada hadlaan iyo heshiiska ka soo bixi doonana uu weeyahay mid kulli saameyn ku yeelan doona caalamkii inta kale
dhinaca kale warbaahinta iyo saxaafadda dalka Britain iyo dadka faaliye siyaasadda dalkaasi ayaa si weyn u falanqeeyay booqashada ra'iisul wasaaraha Britain ee Mareykanka waxaana arintaas si faahfaahin ka bixinaya Cabdi Umar oo ah aqoonyahan u kuurgala arrimaha bulshada ee dalka Britain kuna sugan magaalada London
shada mareekanka Theresa May aad baa loo hadalhayay oo saxaafadu wax badan bay ka qortay een runtii waxyaabaha aad loo hadalhayay waxa kamid ah in wadankani uu ka baxay Yurub taasuna waa mid keentay in Theresa May ay wajahdo mareekanka iyadoo dareenayso inay xiriir la sameeyso suuqa qarta marka mid ugu muhiimsan ee la hadalhayo een waa suuqa qarta oo ay leeyihiin een qayahiidi jornaladan ee kulligood ama cid kasto ka hadlaysa ay ka hadlaysay in ay desperate yihiin wadanka Britain desperate yihiin inay helaan suuq xor ah maadaama ay ka baxeen Europe taasina ay tahay mid ku kaliftay inay Theresa May ay tagto Mareykanka laakiin waxa runtii jornaalada qaar ay aad ay uga hadlayaan in labada qof Theresa May iyo Donald Trump oo aanan islahayn sida ay leeyihiin oo ah laba shakhsi oo aad u kala duwan oo Theresa May lagu tilmaamo inay tahay qof ka soo jeeda qoys wadaada oo aad runtii u daneeyo ama u ixtiraamo xuquuqda insaanka oo waxyaabaha markii ay halkan intaysan ka tiin ka hor ay ka hadashay ay kamid tahay tii oo kaalay Donald Trump oo ahayd jirdilka dadka maxay ahayday maxaabiista oo ay tirin aniga ma bedelayo ee mabda'eega cid kasto aan la kulmo oo ay ula jeeday maxay ahayday arrinta jirdilka sida ay uga soo horjeedo taasna runtii wax badanay jornaaladu ay ka qoreen iyo iyadoo arrintii qof dumara Donald Trumpna hadalay inuu aad u yeesay dumarka taasuna aad ayaa wax loo qoray taas marka waxa la yiri maxay ka keeni doontaa oo dhibaatooyinka labadooda ama calaaqadka ee labada dowladood maxay u dhimi doontaa runtii dad badan waxay qabaan sidii maxay ahaydi Reagan iyo Thatcher oo horay arrintan oo kale ay u dhacday marka jornaalada qaar waxay leeyihiin wax badan waxa laga yaabaa in ay ka bedesho maxay ahayday Theresa May ee Donald Trump oo ay ka mid tahay midan maxay ahayday haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay iyo tan kale oo aad dirjilka maxabiista xeebahaas oo dhan waxa laga yaabaa leh inay dejiso oo wax weyn ay ka bedesho caabada qaar ah qabow soo jeedinayo
sida ay tilmaamayaan khubarada dhinaca siyaasadda caalamka waxa muuqata in go'aanada iyo qorshaha cusub ee uu la imanayo madaxweyne cusub ee Mareykanka Donald Trump uu saameyn badan ku yeelan doono dhaqaalaha iyo siyaasadda guud ahaan dunida.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan, haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaa soo jeedinaya wadajir inoogu soo jeedinaya aan dhehe Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Danduri.
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee
hambalyada iyo heesaha toddobaadkan Ibraahim oo dhambaalada way kooban yihiin
heesaha ka dhargayaan alaada
heesaha ka dhargayaan maadaama dhambaalada ino soo direen ay aad u kooban yihiin toddobaadkan tan ugu horeysa hadaan ku bilaabo waxa la yiri wa salaamantiin dhamaan saaxiibada VOA Soomaali wanaag ka gudoonay gaar ahaan baa liiray qaybta hambalyada iyo heesaha dan duray Cashuud wanaag ka gudoonay tan gaarka ahna markii xiga bay raadeen waa kamas Faarax Barre oo jooga Garissa tahaniid aroos farxad leh ayuu ka qaybgalayaa waxaana diraya dhammaan reer Cali Deeq Xaashi iyo dhammaan reer Muuse Caabi iyo sidoo kale indhadeeq Cali Deeq iyo Ruqiyo Cali Deeq iyo injineer Borow iyo Nasteexo waa Nasteex Xirsi Axmed iyo Xaawo Cabdul Qaadir Buubey iyo sidoo kale hooyo Triiga Axmed Barre dhammaan reer Awsul Barre iyo dhammaan reer Muuse Barre iyo dhammaan reer Axmed Barre waaba la soo koobay aad bay u mahadsan yihiin dadkan waxay kala joogaa baaliyiri Soomaaliya Kenya Mareykanka Ethiopia iyo meelo kale waxaan tahniyad mehera u dirayaan boqorka iyo boqorada bay raadeen faraska iyo geenyada labadaba isku soo raaci waayay usha iyo diirkeeda ma la sii wadaa waa Marwo Nasteexo Cali Deeq Xaashi iyo saygeeda Axmed Muuse Caabi oo meherkoodu ka dhacay haddaba la isguursadee ma durba bay raayeen iyo saygeeda marka meherka aan sheegna kadib uu sheegay noqonayaa Soomaa marka waa inay raadaa waa Nasteexo Cali Deeq Xaashi iyo Axmed Muuse Caabi markaas kadib oo meherkoodu ka dhacay Cabdu Waqbu ka dhacay ducada waa xaggiina baa liidhi marka hadda leenahay Marwo Nasteexo Cali Deeq iyo saygeeda Axmed Muuse Caabi rabbaag idinka dhigo labadii isku waara isku liibaano ubad khair qabaan kala hela aamiin
aamiin ayaan leenahay dhambaalkana waxaa uu caash naga soo gaaray Aabe Salaad Xirsi Maxamuud Salaad Gurdon iyo waxay yiraahdeen Maryan Xirsi Maxamuud iyo Asli Xirsi Maxamuud iyo Zahra Xirsi Maxamuud Baarleen Xirsi Maxamuud iyo Cabdirazaaq Xirsi Maxamuud iyo Cumar Xirsi Maxamuud iyo Nuur Xirsi Maxamuud iyo waxay yiraahdeen Nasro Cusmaan Nasrokin iyo Uriye Faisal Isaaq Cabdullaahi dhammaan reer Salaad Gurdon iyo reer Xirsi Maxamuud waxay kala joogaan Kampala iyo Kenya waxaana jecel yihiin inay taaniyad u diraan Nimco Salaad Xirsi Maxamuud iyo Axmed Cabdisalaan oo meherkooda uu ka qabsoomay waxay yiraahdeen Guriceel meherkaas waxaan leenahay ay leeyihiin Allah ka dhigo mid idin horseeda guur qeyr qaba oo bashbashi barwaaqaad kala kulantaan aamin ayaan leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya heesta ugu horeysa Ibraahinow ma soo qabtaa mise dhinacagana aan u soo riixo
noo soo qaba casho
waxaan soo qabanayaa heesa halku dhegeedu yahay shirib baaba la yiraahdaa magaceedu dhan qaab shiriban Ibraahinow way isugu dhacaysaa marka heesaha sida shiribka loo qaado dhan shirib baa magacooda sababtoo ah heesa dhowra oo qaab shirib loo qaaday baan arkay oo haddana shiribkii loogu magac darayo marka
shirib inaan ugu yaro shiribkaas ayay ku caan baxeen
waa tahay waxa ku luqeynaysa fanaanada Maryan Ruun
Marirun hadaan taas ku dhaafno dhankii dambaalada ayaan caash ku noqonayna dambaal taaniida wuxuu naga soo gaaray Ahmed Maxamed Shire iyo Haaskiisa Muuno Nuur Usmaan iyo Arurtooda Cali Maxamed Shire Haaskiisa Farxiyo Nuur Usmaan iyo Arurtooda Abdul Qadir Xasan Shire Haaskiisa iyo waxa ay yiraahdeen Arurtooda iyo Adeer Aadan Shire Maxamed Haaskiisa iyo Arurtooda iyo Maxamuud Xasan Shire Maxamed Haaskiisa iyo Arurtooda iyo Ahmed Xasan Shire Haaskiisa iyo Arurtooda iyo Duamana Shire Maxamed iyo Seegeeda iyo Arurtooda iyo Eedo Xaliimo Shire Maxamed Seegeeda iyo Arurtooda Cabdirashiid Xasan Shire iyo Haaskiisa iyo Arurtooda iyo Hooyo Cadar Maxamuud Wahliye Canab Cali Shire iyo Seegeeda iyo Arurtooda Adeer Cali Shire Xaaskiisa iyo Arurtooda iyo Farxaan Cali Shire iyo Adeer Cabdulaahi Cabdi Maxamed Adeer Muuse Cabdi Maxamed iyo Mahdi Cilmi Cabdi iyo Xamdi Xasan Shire iyo waxay yiraahdeen Arurteeda iyo Axmed Maxamuud Rooble iyo Canab Yaasiin Maxamuud iyo Caasho Jaamac Yuusuf waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniid kale iyo laabo ay gaarsiiyaan Daahir Shire Maxamed iyo waxay yiraahdeen Istanbul Nuur Abikar oo gabadhay ugu dhalatay degmada Hodan magaalada Muqdisho waxayna leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sagal Daahir sagal waxaa lanahay noqotay dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamin
aniguna aamin ayaan raacinayaa dhanbaalkan oo si qurux badan loo soo xardhay Ibraahin waxaan ka fikirayay markaan daabacay waxaanu dhan soo qad uma baahna maradaan dadkii inta website-ka la geliyo aan lahayn dhanbaalka sidaas uu weeka
haye
waa tahay waxaan marka hore halkan ka salaamaynaa baaliyada dhammaan shaqaalaha idaacadda V O A da iyo daadihiyaasha barnaamijka salaamaha tahniyadaha waa tahay marka xiga bayna hadeen anaga oo kala ah Salaad Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan iyo Cabdinaasir Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan Siyaad Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan waa dhammaan ilma Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan Yunus ku jira Shaakir uu ku jira Maido waa lagu soo daray Naciimo iyo Umaano dhamaantood way ku jiraan waxa sidoo kale tahniyadan diraya ayeyo Asma Xasan Cabdi Xuseen iyo ayeyo Raxma Maxamed Haydar iyo ayeyo Maryan Ahmed Cabdi Umar iyo sidoo kale baa la yiri walaal Xaniifo Yunus Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan iyo sidoo kale walaal kale ku jira ay ka mid yihiin Cabdi Malik Salaad Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan waa labtirinaya intee la wada magacyada iyo sidoo kale waa Cabdiraxmaan Maxamed Haydar baa la yiri iyo Eedo Seyn Maxamed Cabdiraxmaan dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahay dhalasho u dirayaan Maxamuud Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan iyo Subayda Cabdiraxmaan Maxamed Haydar oo gabar ay ugu dhalatay Shabeellada Hoose gaar ahaan baa la yiri deegaanka Banaaney taariikhdu markay ahayd 20-kii bishan aan ku jirno January sanadka 2017 gabadhaasina waxaa loo bixiyay baa la yiri Raxmo Maxamuud Cabdullaahi Raxmo xalaynaha noqotay naxariis badan soo korta dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wuxuu tartaa aamiin ducada waaba anaga nala wadir Ibraahin laakiin waaba si hormariye
ninkii heesaha ayaan ku noqonayna waxaan u soo qabanayna dhagaystayaashana heesta Shimbir codadkii farxiyo fiska iyo Cabdi Fatax Yare
Oh laakiin laba sheekada isla fahmay
marka maanta dhawad hadlaya waxa la leeyahay marka shimbirkaaga lama joogtida kaagi raad
saas way
ha tahay intaas aanu ku dhaafnay staasi ibraahin oo dhanbaalka xiga bal dhinacaagan u daayo
waxa uu naga soo gaaray abdullahi warsame rooble iyo abdulrahman warsame rooble iyo abdulaziz warsame rooble iyo zakariya warsame rooble iyo waxa jiraan abdulwaahid warsame rooble dayib warsame rooble iyo mustafa warsame rooble iyo mus'ab warsame rooble ayub warsame rooble iyo qaalid warsame rooble iyo waxa jiraan mudalib warsame rooble iyo aisha warsame rooble iyo khadija warsame rooble iyo hafsa warsame rooble iyo asma warsame rooble safiya warsame rooble iyo ayaan ciise rooble iyo shukri ciise rooble iyo xamdi ciise rooble jamiilo ciise rooble iyo canab axmed rooble iyo farxaan ibraahim xalana farxaan dheer loo yaqaano iyo ciise cabdulaahi cabdi waaxid badacas ku magac dheer iyo maxamed macalin cali carab iyo maxamed axmed warsame baari iyo khaalid cabdiraxmaan daahir horeeye iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan macalin cali ducaysane iyo dhammaan ilmo warsame rooble ilmo ciise rooble iyo waxay yidhahdeen ilmo axmed rooble iyo gebi ahaanba reer rooble cali liibaan waxaana jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan dhammaantood iyagoo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda maxamed warsame rooble iyo shukri xasan axmed oo meherkoodu uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen dhuusamo reeb gobolka galgaduud waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo mid idin horseeda guur qeerqaba oo aan bashbash iyo barwaaqo kala kulantaan aamin ayaan leenahay
aniguna aamiin ayaan raacinaya dhambaalkana waxaa la yidhi waa tahniyad waxaana diraya dadka kale ahe waa saleebaan aadan maxamed iyo maxamed aadan maxamed cabdullaahi aadan maxamed iyo xaaskiisa safiya aadan maxamed iyo saygeeda farduuse aadan maxamed iyo saygeeda baa la yidhi cabdullaahi sheekh maxamed nuur iyo maxamed sheekh maxamed nuur iyo xaaskiisa cabdiraxiin sheekh maxamed nuur iyo xaaskiisa maryan sheekh maxamed nuur iyo saygeeda faadumo sheekh maxamed nuur iyo saygeeda adeer mustafa axmed baa la yidhi iyo adeer xasan jilio waa adeer xasan jilio iyo adeer sheekh cali axmed iyo sidoo kale salma xuseen aadan iyo salma mustaf axmed iyo salma maxamed cali saddex salma ku jirto oo kale ina ayaa ibraahin oo marka magacaas bay aad ula dhacsan yihiin baan filayaa waxay tahaniyad farxad leh u dirayaan baa la yidhi najma cali maxamed iyo xuseen aadan maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho taariikhda markay ahayd 25-kii bishan januari sanadka 2017 saacaddii baa lasoo raaciyey waa 6:14 maqribnimo bay gabadhaasi dhalatay baa la yidhi waxaana loo bixiyey sundus xuseen aadan ducada waa xaggiina baa la yidhi sundus oo muqdisho ku dhalatay oo 6:00 dhalatay waa xilligii salaada ama la gelaya ama laga soo baxay saacadu way kala duwan yihiin ibraahilo waxaan sundus ugu duceynaynaa inay soo weynaato dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan ay u tarto
aamiin ayaan leenahay caashoy dhankii heesaha beri hore sidee loo heesi jiray heesaha beryahan qabsaday adduunka ee heesaha soomaaliga ah waa heeso muusig culus lagu garaacayo oo video la duubayo oo jugjugta iyo xoogga iyo
laakiin iyadoo sidaas ay tahay haddana ibraahinow muusiga iyo heesaha inta badan waa la kala duubaa marka farsamada saacida miyaa mise waa tabartiba halkaaba ku dhamaatay ilaa waagi hore waxaan ogeyn in muusiga dadka garaacaya iyo dadka loo heesaa in intoo dhan iyagoo wada fadhiyo oo ay ka muuqato dareenkii heesta lasoo bandhigi jira laakiin marka muusig meel yaallo cod la dul saaro
hees ka mid a heesihii qaraamiga waayowaayo waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa layaab codkii xuseen cali ee idinkuna bal nal dhegeysta casho dhegeystayaashana waxaa ka mid ah dad badan oo qiyaasayo inay heesihii hore waayo waayo ay la haystaan oo heesahan dambe ku liito dhallinyarada ayaa sida badan la yidhaahdaa iyaga ayaa ka hela, laakiin dadkii hore oo ama heesahan waqtigoodii yaryaraa markala qaaday
amaba aasaaska fankaba wax ka soo ogaa
heesahan qaraamiga ayaa u malaynaysaa inay u badan yihiin,
way ku soconayaan haya sida falabadi.
Heestaasi ka mid ahayd heesihii waayo waayo la yaab waxaa ku luqaynaya Xuseen Cali. Dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caashaahi.
Mid qurux badan baa soo qabtay Ibraahin oo si wanaagsanna loo soo qoray oo xirfada ay ku dheehan tahay waxaa la yidhi annaga oo kale ah. Marka ugu horreysa waa tahniyad dhalasho. Dadka diraya waxaa ka mid ah Axmed Maxamed Shire iyo xaaskiisa Muna Nuur Cismaan iyo caruurtooda baa la yidhi. Cali Maxamed Shire xaaskiisa Farxiyo Nuur Cismaan iyo caruurtooda. Cabdulqaadir Xasan Shire xaaskiisa iyo caruurtiisa. Adeer Aadan Shire Maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa. Maxamuud Xasan Shire Maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Axmed Xasan Shire xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Eedo Aamina Shire Maxamed iyo odageeda iyo caruurteeda. Eedo Xaliimo Shire Maxamed odageeda iyo caruurteeda. Cabdirashiid Xasan Shire xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale hooyo Cadar Maxamuud Wehliye iyo Canab Cali Shire odageeda iyo caruurteeda. Adeer Cali Shire xaaskiisa iyo caruurtiisa baa la yiri. Sidoo kale Farxaan Cali Shire, adeer Cabdulaahi Cabdi Maxamed iyo adeer Muuse Cabdi Maxamed iyo Mahdi Cilmi Cabdi iyo Xamdi Xasan Shire iyo caruurteeda. Axmed Maxamuud Rable iyo Canab Yaasiin Maxamuud iyo Caasho Jaamac Yuusuf. Waxaa halkan tahniyad dhalasho kaliya laaba ay uga dirayaan adeer Daahir Shire Maxamed iyo marwadiisa Istanbul Nuur Abikar oo ay gabari ku dhalatay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Taariikhdu markay ahayd 12-kii bishan January sanadka 2017 waxaa loo bixiyey baa la yiri sagal Daahir Shire. Waxaan leenahay Alle subxaanahu wa ta'aala ha ka dhigo ti anfacda dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda. Anagu waxaan leenahay aamiin.
Waa tahay waa hagaag cashoy. Dhankii heesa ayaan ku noqonaynaa qabri intaanan gelin oo lay qodin xabaal qudhayda badbaado oo waxayla qabo
haye raaxno xagga lagaa gala.
Aniga mahana cashoy waa hees ay ku luqaynayso Hodan Cabdiraxmaan.
shacalkuna ugu qabiray shacalkuna ugu qabiray qahar samaro dhibaan dhibaan dhibban kaaliga qabe nooshay la qaybsa oo qoysi oo reeri la yegleer isyo reeri la yegleer marro dibaan 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 kaaliga qabe nooshay la qaybsa oo qoysi oo reeri la yegleer isyo reeri la yegleer.
Udayda heestaal ku dhigeedu ahaa iyo Hodan Cabdiraxmaan haddaan intaasi kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa Caasha.
Dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya sidaan filayo barnaamijkana soo xiri doona Ibraahim waxa uu ka yimid marka ugu horreysa baa liir naga gudoomay salaan sare bahda V O A gaar ahaan dadiyaasha barnaamijka waxaan idinka gudoonay marka xiga bay yiraahdeen annaga oo kale ah Ustaad Cusmaan oo ku magac dheer isma Lura iyo hooyo Cabdiye Maxamed iyo Abe Cabdi Garweyne iyo Xuseen Cabdi Garweyne oo loo yaqaan Taanay iyo sidoo kale Cabdullaahi Cabdi Garweyne iyo Xasan Cabdi Garweyne iyo Cabdullaahi Muxtaar waxa uu ku magac dheer yahay Xukun iyo Nuur Garaad iyo Axsaab kale baa la yiri waa asxaab aan halkaan lagu soo koobi karin waxay tahay dhalasho u dirayaan Nimco Cabdi Garweyne iyo Saygeeda Jibriil oo wiil ugu dhashay magaalada Mandheere ee dalka Kenya waxaana loo bixiyay baa la yiri Zubeyr Jibriil waxaanu leenahay bay raadeen soo barbaaro noqo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa aniguna aamin ayaan u raacinayaa.
Barnaamijkan hambalyada heesaha ayaan ku soo gabagabeynaynaa heestaal ku dhigeedu yahay Taalo Muusameyna. Taalo inta loo dhisa jacaylka oo laba ubaxna aad qaataana talada hoos fariisanaysaan
garttaalaloobiyaqabuna
ku cabaysaan hoosteeda
marka mar walba lagu soo xusuusanaya marka lasii marayo dhan intaan mar kale kulmayno waa aniga oo ah Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daandure oo idin la sidaa siiyo
nabad
gelyo.
tahay dhageystayaal, heesaas waxaa u dambeysay barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyadii heesaha. Waxay noo soo jeedeen Ibraahim Xasan Daandure iyo Caasha Ibraahim Aadan. Caasha Cuud, intaan ku kulmi doono idaacadda Caawa, waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Jaamac Bulle Jaamac oo idin leh nabadgelyo. Thank you.